Evžene Sokolovský, Kdo to vlastně byl? Aneb pokus o takřka detektivní pátrání po obrazu divadelníka, režiséra a člověka Evžena Sokolovského. Námět, scénář a režie Václav Lautner.
Účinkují
Jiří Štěpnička,
Václav Lautner,
Hana Burešová, Petr Lepša, Ladislav Županič a Milan Uhde.
Tón po tónu, slovo po slově. Skládat píseň jako skládat mozaiku, obraz člověka, pátrat. Nejsme naivní pátrači, nečiníme si nárok na úplnost. Úspěch, bude-li, bude relativní. Snaha upřímná a poctivá.
Vy, kdož se vynoříte ze záplavy, v níž my jsme utonuli, vzpomeňte, až budete mluvit o našich slabostech, také na temný čas, jemuž jste unikli. Bertolt Brecht, Budoucím.
Divadelní.
Skvělý režisér.
Výbušný.
Osobnost.
Burácející.
Můj pedagog.
Výborný pedagog.
Tvůrčí.
Dokonalý vypravěč.
Problematická osobnost.
Možná cynik.
Chybíme.
Počkej, Václave. V téhle nepřehledné změti se k výsledku na naší základní otázku, kdo byl Evžen Sokolovský, nepohneme. Říkám ti, že každé pátrání, a to detektivní zvlášť, musí mít řád. Tak po pořádku. Jaké máš první svědectví?
Miloš Hinšt, režisér a šéf Mahenovy činohry, který Sokolovského roku 1959 do Mahenky angažoval, o něm napsal. Nikdy kolem něho nebylo ticho, klid a pohoda. Vždycky to kolem něho hřímalo, bylo bouřlivo, někdy proměnlivo.
A já přidám svědectví režiséra Jana Kačera, který se se Sokolovským jako mladý začátečník setkal v Satirickém divadle Večerní Brno. Kačer vzpomíná. Měl obrovský dar, bez něhož se člověk neobejde. Byl mágem, jakýmsi krysařem, který lákal, ohromoval, provokoval a hlavně inspiroval. Někde za mystifikacemi se skrýval citlivý člověk, bytost neobyčejně vnímavá a vědoucí.
Najdete to v každém starém anále, že jsou city dobré pouze pro malé. Velcí vždycky udávají kordytun, jak ukáže příběh města Gordion. V tom městě Gordion nosili dívky v uzlech vlasy a chlapci hlavy plné krásy. Básníci psali verše na ni, dvě ruce byly čtverodlaní, bučeli dráty telefonů, člověk měl ústa milionů. Krok lidí vázal celou zemi, každý byl v něčem zapletený.
Balada o městě Gordion, Satirické divadlo Večerní Brno. Pánové Milan Uhde a Ladislav Štancl, tedy autor textu a autor hudby, a paní Ljuba Hermanová. Ale nepředbíhejme a vzhůru do terénu. Začněme takřka od konce. Sokolovského žáci na divadelní fakultě, nejprve té pražské. Působil tu až do roku 1990.
Hana Burešová, režisérka.
Když jsi viděla režiséra Sokolovského a svého pedagoga poprvé a jaký byl tvůj první vjem?
Že to je velice obávaný člověk. Myslím si, že všichni jsme byli tak nějak v tom ročníku instruováni předem, že nemusíme dopadnout dobře a že budeme povyházeni. A navíc ten jeho zjev, pamatuju si, jak měl takový bezřasí oči za těma tlustýma brýlema, že to měl takový černý obroučky. Ale byl zase v tom obličeji, jak si takhle právě vytíral ty oči. Bylo v tom něco bezbraného zároveň, takového dětského, měl takový kulatý obličej. Nosil velice takový asketický oblek, vždycky něco podobného jak Brecht, našedlej se stojáčkem, vlastně jak s kolárkem. Takže v něm bylo něco asketického na první pohled, což ovšem zase na druhou stranu vyvracel jaksi svým chováním jinde. To je jenom vnější stránka vlastně věci, že opravdu byl v podstatě rozporuplný člověk, protože vlastně byl i vevnitř velice jemnej a navenek právě burácivej.
Co tě naučil?
Rozhodně mě teda utvrdil v tom, čemu jsem sama třeba tíhla, to jest k oblibě gestického, syntetického, epického, antiiluzivního divadla, k oblibě takový tý nepravidelný dramaturgie. Sokolovský nám o tom tak sugestivně ještě vykládal a jsem mu za to vděčná.
A ještě jedna vzpomínka herecká. Petr Lepša.
Pro nás v zásadě byl taková autorita režisérská, která čas od času se dostavila na divadelní fakultu a říkal nám takové věci, které by se snad daly považovat za nějaké režijní připomínky, ale spíš to vždycky byla z jeho strany taková osobní exhibice. On rád vyprávěl a je pravda, že vždycky jsme se na ty jeho návštěvy tak trochu těšili, protože to bylo zábavné. A na druhou stranu jsme z něj měli respekt, protože to marná sláva byl velmi významný člověk, jak si tehdy české, hlavně televizní kultury a jeho moc evidentně sahala velmi daleko, takže nikdo z nás nechtěl, aby nějak v jeho očích vypadal jako amatér, který na té škole nemá co dělat.
A jak to bylo v tom disku?
Myslíš připomínky pana režiséra?
Ano.
Bavíme se o roce 1983, kdy jsme absolvovali a připravovali jsme absolventské představení a tehdy z nějakého důvodu prostě prošlo dramaturgicky, že budeme inscenovat pašijové hry. No a já jsem, co čert nechtěl, dostal tedy absolventskou roli Ježíše Krista. Během toho zkoušení někdy se režisér Evžen Sokolovský dostavil, aby teda zhlédl toto velodílo. No a jednou, když takhle přišel, tak samozřejmě si nechal ukázat část, kterou jsme naskoušeli a pak si nás zavolal do hlediště, kde seděl a každý mu něco lehce řekl. No a když došlo na mě, tak on se tak podíval a říkal: Lepša, ty to hraješ? Jak bych ti to tak přiblížil? No třeba takhle, nedávno jsme jeli na nějaké obhlídky prostě někam. Jedeme tou českou krajinou a najednou obec Kardašova Řečice. No a projíždíme Kardašovou Řečicí a na náměstí přes ulici obrovský transparent, rudý, s bílými písmeny, na kterém stojí Kardašova Řečice zajistí mír. No to je nepravděpodobný. No tak takhle ty to hraješ, nepravděpodobně.
Ladislav Županič.
Ladislave, ty jsi studoval na JAMU v letech
1960 až 1964.
Tvůj první vjem nebo první situace s pedagogem ES?
No, my jsme se ho strašně báli. Ne, ale já jsem zjistil, že to stejně on nemyslel vážně. On měl tak pregnantní myšlení, jako v ty palici, jak toho měl, to byla chodící encyklopedie. To bylo přes státnice má, tak on mě potkal a říkal mi: Laďo. A říká: Tak co, jak jsi připravený? A říká: Maj, pane profesore, tak už ten Stanislavský, ten je zdárně za náma, ale teď tady mám takový Meyerhold a Tajerov a teď to furt čtu a nevím. A on mi to řekl krásně: Prosím tě, jsi blbej. Když lidi do divadla na Tajerova, tak šli ve smokinzích, pak si dali šampaňský a do rána debatovali o tom představení. A když šli na Meyerholda, tak si vzali pušky a šli na barikády. To bylo tak dokonalýho něco od něj. No.
Co na něm bylo nezaměnitelného?
No, jednak ten intelekt úžasný. Se to nezdá, ale on měl opravdu jemnou duši. On byl strašně citlivý a proto možná přeháněl to řvaní svoji. I když třeba byli lidi, na který si netroufl zařvat, na Pepíka Karlíka, na Vlastu Fialovou, na Rudu Krátkýho, na Jurdu. Jo, to byly ale opravdu osobnosti. On řval na nás hlavně. Jsme to z začátku brali vážně a pak jsme pochopili, že on není zlej. Ale byl to člověk, který když režíroval, tak byl hlavně brechtovský režisér. A třeba Kafkaský křídový kruh, jak udělal, nebo Totální kuropění, což byla česká hra Ludvíka Kundery. A my jsme to hráli, teda my, já tam měl roli jak řeme, a řekl jsem asi 4 německé věty a nějaký Holanděna jsem hrál. Ale hráli jsme to na Vinohradech, tam bylo tak narváno, že se tam doslova do písmene poprali lidé o lístky a ten úspěch bylo něco tak fantastického. protože najednou přišlo jiný divadlo, že jo. V té době teda Brno opravdu vévodilo českému divadelnictví. A tam dole hrál orchestr Gustava Broma. To byla kapela, jaksi naprosto jednička tady, že jo. A pan Novák, který pak emigroval do Švýcarska, napsal geniální hudbu. Začalo to osudovkou. A teď on to vepsal k tomu Bromovi a oni převzali ten motiv a pak rozjížděli takovou jako jazzovou varianci a pak už tam byly krásné písničky. A ten Evžen, to on byl z Příbrami, že jo, tak sice byl dlouho v Brně, ale ten Hante se ještě moc neovládal. A to bylo epické divadlo, kde si herci stavěli sami scénu. Nepokrytě, bez opony. A pak tam byla taková velká přestavba, což by tedy oni nestihli, tak nastoupila technika. Sokolovský říká Bromovi, říká Gusto, já bych potřeboval, abyste se tady postavili na rampu a zahráli nějaký prďák, rozumíš, jo? Ale musíte to zahrát z paměti, ne z not. A ten Gustav Broml, jak mluví brněnský, říká, Evžene, v klidu, my to zahrajeme z kůle. To byla pauza, ten Sokolovský říká, pardon, ten si chtěl být prostě, já chtěl citovat, říká, prdele, zahrajte to, z čeho chcete, ale já potřebuji z paměti. A on říká, říká mi to, zahrajeme z kůle, ne, než ten už jim pochopil, že z kůle znamená z kůle, jako z paměti.
Ale zpátky k ES. Takhle jeho úvahy zachytila Evženie Dufková, pracovnice Národního, dříve Státního divadla Brno.
FX Šalda začíná svoje boje o zítřek krásnou větou, kterou jsem si připomínal, dívaje se na práci nejmladších divadelníků ve škole. Chybou vás mladých jest, že příliš mnoho experimentujete, řekl mi jeden pán z tváří zachovalých starých římských desek. Samozřejmě, že to Šalda myslel ironicky, říká Sokolovský a dodává. Šalda chápe, že mládí musí experimentovat, protože je to jeho jediné rezumé. Neboť mu chybí moudrost a empirie, takže může nastoupit pouze revolta a negace. Mladí tímto způsobem existují nebo koexistují a otvírají se jim přímo devotní cestou neomezené možnosti. Je k politování tato devotnost starší generace vůči nastupující. Starší jsou uvytržení, mladší jimi pohrdají. Také jsme kdysi vytvářeli takovou opozici proti všemu, co bylo až dosud považováno za dokonalé a tedy klasické. Jenže nás nikdy tato opozice nezbavovala úcty a vědomí hodnot, které starší generace vytvořila, i když jsme s ní nesouhlasili. Šli jsme vlastní cestou v naivitě, že je nová. Později jsme zjistili, že to všechno to už dávno bylo. A já mám další svědectví na téma škola. Tentokrát o studiích samotného Evžena Sokolovského. Klára Kovářová a Zdeněk Smejkal píší. Během studia herectví na brněnské konzervatoři zorganizoval Sokolovský studentské divadélko Křesadlo, v něm během prvních dvou poválečných let mimo jiné inscenoval 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida od Vítězslava Nezvala, Hamleta III. Od E.F. Buriana a Vančurovo Rozmarné léto. Sama dramaturgie svědčí o tom, že se Sokolovský zcela jednoznačně orientoval umělecky na českou levicovou avantgardu a divadelně na E.F. Buriana.
Jiří, a co další žáci ES?
Takže zpátky do Brna.
Právě Sokolovského žáci na JAMU, Scherhaufer, Pospíšil, Tálská, díky jemu i Bořivoji Srbovi, založili dnes již legendární divadlo Husa na provázku. Divadlo. Jiří, tady je další svědectví o Evženu Sokolovském. Jeho vlastní slova.
České divadlo, ať bylo sebeodvážnější, sebedrzejší, pořád bylo jednou nohou v českém obrození. Pokud tu nohu nevytáhneme, budeme pořád jen pokukovat, pošilhávat. Jde mi o divadlo asociativní, vrstevnaté, pracující s iracionalitou a transcendentem s určitým přesahem. Moje téma je česká národní povaha. Budoucnost divadla růžově nevidím. Bude obrovská honba za divákem, velká nabídka, žádná poptávka.
A já předkládám další vzpomínku. Básník, dramatik a překladatel Ludvík Kundera. Mahenka hrála a Sokolovský režírovala v 60. letech jeho Totální kuropění, Korzára a Nežert, který cenzura 4 dny před uvedením zakázala. Kundera pořídil pro brněnskou scénu i překlady Brechtových her, které Sokolovský inscenoval. Takže svědectví Ludvíka Kundery, prosím.
Za nesčetných zkoušek jsem poznal Sokolovského jako takzvaného řvoucího, hulákajícího režiséra, oplývajícího však neodolatelným humorem. Navíc jsem nepoznal režiséra, který dokázal s takovým sebesarkazmem hanobit vlastní práci. No, Vašku, k tomu musím, to mě nedá. Já jsem se Vženem taky zažil hodně. A mimo jiné třeba i tohle, že mi vykládal, že s Ludvíkem a Škenázím psali 2 roky divadelní hru.
Ano.
Kterou potom Evžen šel do Národního divadla jako režírovat. Přišel na první čtenou zkoušku, předložil to hercům, přečetli tu hru. A Evžen Sokolovský říká, tak co tomu říkáte, kolegové? A národní umělec Zdeněk Štěpánek lakonickým tónem sdělil, nemá to konec. A Evžen mi potom vykládal, ty vole, 3 měsíce zkoušíme, já potom sedím v loži na premiéře, dívám se na svoji inscenaci, kterou jsem s tím Aškenázím napsal a říkám si, pro Krista Pána, to nemá konec.
Prostě ES.
Ano.
Já jsem ho i v nejhorších chvílích neslyšel zoufat nebo říct, no to jsme teda ztraceni, nebo z toho to se nedostaneme. On vždycky, když řekl, no to je pěkný průser, tak zároveň v tom mezi řádky bylo vidět, no my se z toho dostaneme, to není konec náš a tak dále. Obrovská schopnost nazírat svůj nepovedený výkon jako nepovedený. Žádné výmluvy. Po strašlivé inscenaci Strakonického Dudáka, když jsem mu šel vstříc po představení, já jsem byl na reprize. A on mě šel naproti a já už jsem se chystal říct, prosím vás, je to strašný, ale on mě předběhl a pravil, to jsme, pane Uhode, tomu umění zazdali na prdel. Co?
Takže kdo byl vlastně divadelník Evžen Sokolovský?
Diktátor. Když se dozvěděl od Boživoje Srby, že mám nějaký námět, který by se snad hodil pro Večerní Brno, to byl ten král Vávra, tak jednoho dne zazvonil v bytě mých rodičů, kde já jsem stále ještě bydlel, zazvonil telefon a tam se ozval hlas Evžena Sokolovského. Pan Uhde? Povídám, ano, Sokolovský, okamžitě rukopis pod paží a ke mně. Já jsem říkal, já ale nemám žádný rukopis. Tak co mě Boživoj otravuje? Povídám, já mám takový záměr, který bych rád s vámi skonzultoval. No jo, skonzultoval, tak kdy můžete přijít? Povídám, já kdykoliv. No ale já nemůžu kdykoliv. Tak okamžik. Zřejmě chvíli listoval v diáři, pak řekl datum, hodinu. Já jsem řekl ano, souhlasí a sešli jsme se. Ten tón byl naprosto strohý a já jsem nabil dojmu, že jsem podřízený Evžena Sokolovského. K tomu jsem měl daleko. Já jsem byl redaktor hosta do domu a ten nebyl ani vzdáleně v nějakém vztahu se Státním divadlem. Ale to, že jsem podřízený Evžena Sokolovského, tenhle ten sugestivní dojem se mu ve mně podařilo velmi rychle vzbudit. Problém byl v tom, že když jsem vylíčil, o čem by ta hra měla být, tak všichni říkali, to je ohromný. Ale Vladimír Fuchs, dramaturg, povídá, to nepovolí. Jestli on to takhle napíše, to nepovolí. A Sokolovský řekl, to se potom uvidí, prostě to smáznul, nejdřív to musí napsat, tak to napište a přineste.
A to byl rok?
To byl rok 1963, září. A já, k překvapení všech, já jsem asi za 3 týdny předložil prvních 5 obrazů. A Sokolovský s tím souhlasil a prohlásil, je to vynikající pokračovat, dokončit. Diskuse žádná, nic. Prostě ten tón, že on to určuje, ten tam převládl. A já si potom pamatuju, že on strašně rád citoval výrok z knihy Vladimíra Holana Hadry kosti kůže. Ten citát zní, kdo je tvůrčí, ten kdo určí. A on určoval.
A jak to bylo s těma škrtama v Králi Vávrovi?
No, já jsem to potom teda dokončil slavně. Týden nebo snad 10 dní před čtenou zkouškou se ozval, to už nejdříve volal někdo a říkal, za půl hodiny bude s vámi mluvit pan Sokolovský. To byl další obřad. Dobře, za půl hodiny já jsem seděl u telefonu, aby mě snad jako můj nadřízený neseřval, že, jo? Že mě to trvá. A Sokolovský pravil, hra je příliš dlouhá, má 2,5 hodiny, musí se seškrtat o pětinu. Déle než 2 hodiny trvat nemůže. Seškrtáte to, já jsem říkal, no ale už jsou jenom 3 dny do čtené zkoušky. On říkal, no stačíte to, tak to bude. Nestačíte to, budu škrtat já. A to doufám víte, že já dělám dvojí škrty. Škrty technické, když vím, že mě to soubor neuhraje. A škrty umělecké, když nevím, co s tím. Tato otevřenost, kterou si diktátor samozřejmě nejen může dovolit, ale je to žádoucí, ta mě taky zaujala a já to zkrátím, aby to nebyla epická šíře, ale prostě přišla domů moje první žena, která byla studentka nejvyššího ročníku analytické chemie a když viděla, jak jsem zoufalej nad tím, že jsem seděl 2 hodiny a neuškrtl jsem ani větu, poněvadž jsem byl do toho textu zamilovaný jako každý autor prvotiny, tak ona začala škrtat a škrtala. Já jsem se chytal za hlavu, protože jsem říkal, ty škrtáš v expozici. V expozici se neškrtá, protože potom na to krize, kolize, katarze, nebo já nevím, co na to navazuje. Ona to seškrtala. Já jsem to obsal znovu přes noc. V úterý měla být ta čtená zkouška. V pondělí ráno jsem se hlásil u Sokolovského. On tam nebyl, já jsem to tam nechal. V 11 hodin zvoní telefon. U telefonu Sokolovský, nikoli asistent, to znamená naléhavá věc. Okamžitě ke mně, zněl příkaz. Vy jste zradil. Já jako Švejk úplně spontánně povídám pro Krista pána, kdy? On říká, my jsme si přece slíbili, že ten text nikomu neukážete, že nepřijde mimo divadlo. A vy jste s ním zajel mimo divadlo, povídám. Kam bych s ním zajel? Doma jsem byl o víkendu. Podívejte se, nevymlouvejte se, ten text je seškrtán rukou perfektního profesionála. A tím je v této republice jediný doktor Karel Kraus v Praze, Krejčův dramaturg. Vy jste zajel za ním, povídám, já se s ním neznám. No to nemyslíte vážně, říká. Já vážně myslím to, že to je úhlavní nepřítel našeho divadla a naší poetiky a vy jste se s ním radil, povídám, ale neradil. No zkrátka, trvalo to dlouho, ale já jsem ho přesvědčil a on řekl, jestli je to tak, pozdravujte svou ženu a přiveďte ji potom na zkoušku.
Takže si to shrňme. Režisér Evžen Sokolovský v Mahenově Činohře. 25 inscenací v letech 1959 až 1967. K jeho divadelnímu výrazu patří slova, pojmy, autoři jako epické divadlo, Bertolt Brecht, divadlo jako oslnivá podívaná, ale i jevištní poezie, E.F. Burian, syntetické divadlo, divadlo jako báseň, bohatá imaginace, antiiluzivnost, velké žánrové rozpětí. Klasické texty 20. století, Meyerhold, Majakovský, Brecht, původní dramata a upravené texty starších her Kundera, Grossman, Kopecký, světová klasika Shakespeare, Molière, Goci, česká klasika Klicpera, Till, Dick. A v satirickém divadle Večerní Brno, zejména Fuchsova hamletovská variace Hamlet IV. Aneb Cirkus Elsinor, Fuchsova, Skálova a Pantůčkova hra Drak je drak, Fuchsova a Černíkova reví Akce H, Uhdeho satyra Král Vávra s hořce aktuálními songy, Bergův a Piňosův kabaret Cirkus Mus, Kunderou sestavený večer šansonů a poezie Mít zelené tělo s Ljubou Hermanovou.
lidé kolem něho.
Vždy potřeboval být obklopen týmem a žáky. Vrčel, když mu na zkouškách někdo z týmu házel námitky, ale neobešel se bez nich. Jakmile mu za zády neseděl žádný sympatizující oponent, vysílal své žáky k telefonu a scháněl tyto své lidi. Dovedl pak z nich vymáčknout kde co. Ludvík Kundera o Evženu Sokolovském.
Ta jména nejbližších a zásadních spolupracovníků už tu padla.
Dramaturg Bořivoj Srba, šéf Mahenovy činohry Miloš Hinšt, dramatik, básník a překladatel Ludvík Kundera, výtvarníci Miloš Tomek, Jaša David, Karel Vaca, Ladislav Vychodil, Luboš Hrůza. Dramatik Miloš Rejnuš, choreograf Luboš Ogoun.
A herci z Mahenky Josef Karlík, Ladislav Lakomý, Vlasta Fialová, Rudolf Jurda, Helena Trýbová a další samozřejmě.
A z Večerního Brna Lubomír Černík, Vladimír Fuchs, Miroslav Skála, Vlastimil Pantůček, Ladislav Štancl, Ladislav Suchánek, Milan Uhde, Ljuba Hermanová.
Jiří, já si zase vzpomínám na slova pedagoga, svého pedagoga Evžena Sokolovského, kdy nám říkal: jako režiséři musíte mít rádi herce, ale zároveň vězte, že herec na režiséra v jednu chvíli volá Hosana a v zápětí ukřižuj ho. Jakou ty máš, Jiří, hereckou vzpomínku na divadelního režiséra Evžena Sokolovského?
Na divadelního, to říkáš správně, ano. Protože my jsme spolu dělali vlastně jenom tu Marišu, já jsem hrál Franska.
V Národním divadle.
V Národním divadle, no. A já jsem tenkrát, jsem byl mladý, no, tak jsem měl takový taky přiblblý nápady. A říkal jsem, pane režisére, víte, já si myslím, že ten Francek, jak on je svébytný, takový, ono by bylo dobrý, já bych tady vylez třeba v portálec, nebo za portálem je takový žebřík, tak bych vylez kousek na tom žebříku a vlastně bych na tu náves proti tomu tatínkovi lízalo, je bych tak jako skočil.
Ano.
A Evžen se zamyslel a povídá, Štěpňo, lepší menší efekt, nežli velký defekt.
Jakými lidmi se Evžen Sokolovský obklopoval?
Mně připadalo nejnápadnější to, že on disponoval skutečně takovým kroužkem přátel, na které do jisté míry dal na jejich úsudech o hrách. Ano. On se radil, ale nenápadně, nepohrdal tím názorem. Nebyl nikdy sám, nedělal divadlo nikdy sám. On byl obklopen herci, ale on jenom s některými z nich jednal jako ze sobě rovnými. Některé záměrně ponižoval. V Mahence byl herec Roček, docela příjemný člověk, a on neskrblil svými názory. To se tehdy mohlo, to nebylo nějak trestné. Ale Evžen Sokolovský ho pronásledoval a ty názory komentoval a nazýval ho soudruhem Bočkem. Asistoval mu Josef Karlík, který říkal, Roček, Evžene, Roček. On říkal, teď říkám Boček. Tak to tady říkal soudruh Boček. Evžene, Roček, no, Boček, teď já slyším. Své některé herce nazýval zbrojnoši. Když se loučil s Brnem, říkal, že také všem bezejmenným zbrojnošům děkuje. Takovéto provokace on dělal. Já si myslím, že je nebrali vážně. Já jsem je taky nebral vážně. Ale pravda je, že kdo chtěl být vztahovačný a přecitlivělý, tak se mohl urážet.
Klíč k duši.
Tak jaký vlastně byl náš ES?
Jiří, s touto otázkou pojďme znovu za našimi hosty. Co říkáš?
Dobře.
Milan Uhde, Hana Burešová, Ladislav Županič. Radosti a smutky Evžena Sokolovského.
Vím, že obrovský vliv na něho měla ta strašlivá autonehoda, při které přišel o život náš kamarád a znamenitý dramatik Miloš Rejnuš, protože Evžen Sokolovský byl skutečně z toho deprimován, nejenom z toho, že po jeho boku zemřel autor, od kterého on si právě mnoho sliboval a spolupracovali spolu daleko úže a na větším počtu titulů než se mnou, a že si byl také vědom toho, že tam mohl přijít o život i sám. A nerad cestoval autem, aspoň tak to dával najevo, a vyšel z toho teda náramně. Jenom ten jeho výrazný nos se nepodařilo obnovit a zůstal tam jenom takový činící, maličko činící zbytek, který navozoval dojem, že Evžen Sokolovský je poněkud komická vizáž. Ale vůbec to nevadilo, protože on se s humorem bratřil. Takže on, podle mého názoru, jaký byl, on byl člověk, který se všechny situace, i ty nejvážnější, pokoušel zvládnout s humorem. To znamená s nadhledem. Ten nadhled, ten byl brechtovský. Sokolovský se díval s nadhledem, ale nikdy nezbudil dojem, že on tomu lépe rozumí a že ostatní jsou hloupí. Ten nadhled podle mě pramenil z toho jeho humoru. On prostě ty věci nebral tak vážně.
A smutky Evžena Sokolovského?
Já jsem ho neviděl nikdy smutného. Ten nadhled byl vždycky triumfující. Ale prosím vás, tady musím podotknout, že já jsem nepatřil k žádným nejbližším kamarádům. My jsme spolu nikdy nevyrazili na flám. Jestli jsme seděli v hospodě, jestli jsme pili nějaký víno, tak to bylo proto, že šlo o to povědět si něco o nějaké hře, o mé hře nebo o jiné hře. Vždycky to bylo motivováno nějakým profesionálním motivem. A nejsmutnější výrok, ale i ten byl s jakýmsi nadhledem pronesený, byl výrok, který učinil, když jsme se potkali úplně náhodou v roce 1984, nikdy to nezapomenu, to datum, bylo to léto, tak rozhraní května a června, na Národní třídě. Dobrý den, pane režisére, jak se daří? A on odpověděl, nedělám umění, dělám prachy.
A co ES a ženy?
Já to vyjádřím slovem, které není asi úplně přilehavé. On byl polygamní, on si z takzvané nevěry nic nedělal a tvrdil, že jeho žena nebo jeho ženy, mluvil o Miriam Hinkové, dámě nesmírně křehké, půvabné, byl jsem do ní zamilován svého času, takže se mohu k tomu snad i poněkud vyjádřit. On říkal, no, Miriam nežárlí, protože ona by mohla žárlit jenom na dámy. A já s dámami ji nezahýbám. To jsou ženy, na které ona nemůže žárlit. Já bych neměl být indiskrétní, ale když já jsem nechtěně v zákulisí večerního Brna, když se zkoušel Král Vávra, zaslechl nejnádhernější a nejkurióznější vyznání lásky. Přistoupila k Evženovi herečka večerního Brna a jeho čerstvě rozvedená manželka Marie Beránková. A nějak mu zřejmě vyčítala, to jsem nezachytil, pač ona nemluvila tak nahlas, zřejmě mu vyčítala, že jí, ale hlavně jejich synovi, tehdy mladičkému, školou povinnému, nevěnuje dostatek pozornosti. A Evžen Sokolovský se velmi ohradil a křikem, který byl slyšet snad v hledišti z těch kulis, jí ubezpečil, kurva Májo, já tě miluju, tak mě neser. Toto vyznání lásky skutečně mě utkvělo, protože od té doby jsem nic podobného neslyšel. Takže ty ženy, s nimi on jednal do takové míry, do jaké oni to strpěli. Já jsem bohužel nemohl být přítomen pohřbu Evžena Sokolovského. Měl jsem jakési politické povinnosti neomluvitelné. Ale slyšel jsem, že všechny ženy, i ty, které si vzal, i ty, které si nevzal, ale které byly dlouhodobými milenkami, se na jeho pohřbu družně spolu k sobě chovali. A také na parte bylo překrásné motto ze Zmoudření Dona Kichota Viktora Dika. Tomu, kdo mnoho bavil, odpustí se mnoho.
Určitě měl hrozně rád dobré jídlo, víno, ženy, to je jistý, to je pochopitelný asi u mužů, ale on byl ještě navíc takto jako požitkářsky vzděloval i světu. Jeho velkou radostí, co si pamatuju, bylo Divadlo Na provázku. To bylo jeho dítě, který zrodil s Bořivojem Srbou a tím se velmi chlubil.
Jaké smutky ukrýval?
No, já myslím, že byl hodně smutný. Možná, že právě ten smutek zastíral tím velkým cynismem a až takovou jako rozdováděností někdy. Jistě měl za sebou řadu nepěkných zkušeností, kdo ví, osobních, ale i jako politických. Každopádně i nás třeba učil, s čím jsem teda taky jako nemohla moc souhlasit, ale zřejmě měl k tomu důvod, abychom se citově neangažovali v té práci. Zřejmě měl třeba i v tomhle směru nějaký horší zkušenosti, bolavý, Takže já myslím, že těch smutků bylo asi víc. Říká se o něm taky, že ač ve straně chodil ke zpovědi. Čili to už na něco ukazuje a podporuje tu mou myšlenku, že byl určitě hodně problematický a rozporuplný.
Láďo, jaké byly radosti ES?
Tak jeho hlavní radost bylo divadlo, potom zpěv nemiloval, ale víno a ženy ano, takže tam bylo hodně toho. Zpěv miloval, ale neuměl zpívat teda. A navíc měl obrovský smysl pro humor. Když jsem byl ředitelem v Karlínském divadle, tak předchůdce, který bohužel odešel z tohohle světa, pozval si Evžena jako poradce uměleckého a dramaturga a tak. Ten Evžen tam přinesl prostě opravdu najednou něco, co tam ještě nebylo. Kdy třeba jsme zkoušeli Slaměný klobouk. On se díval na tu režii příšernou a šel, říká, na to nejde. Dejte, by byl průser jak dělo. To si tohle divadlo, po kterým jdou po krku, neustále nemůže dovolit. A opravdu to dorežírovalo, udělali jsme pár repry, zastáhli jsme to. Hmm. A navíc měl smysl pro humor. Jednou potřeboval něco a říká mi, Lajo, já potřebuji doktora člověče nějakého. Tak jsem ho vzal mému super kamarádovi, panu doktoru Janu Cimalovi. A měl vysoký tlak, že jo, tyhle věci. A to pak mu říká, tak pane režisére, kolik pijete denně toho vína? A teď Evžen řekl tu dávku, to je vyloučeno s tímhle tlakem. A dával mi nějaký prášky. A ten Evžen říká, no a kolik byste mi dovolil? On říká, no tak dvě deci. A počkejte, za hodinu? On říká, ne, za den. A ten Honza Cimala. Tak říkal, no a kolik jste zvyklý pít toho vína? A Sokolovský říká, no tak litr, no, denně. A mohu pít ten litr? A ten Honza Cimala mu říká, dejte si dobře, dvě deci a ten litr. A ten Sokolovský mu řekl geniální věc. Pane doktore, vy jste vrah lidumil.
A jak na tyto otázky odpovíš ty, Jiří?
No, jaké byly jeho radosti? On byl workoholik a jeho největší radostí byla práce. Ale on taky uměl jako od rána do večera režírovat a být aktivní.
A smutky?
No smutky, když tu práci neměl, to byl pro něj největší smutek.
Jiří, jak vlastně ES žil?
Bohatě. Já nevím, já si myslím, já byl takový, měl široký záběr z pohledu na svět, na život, na ženy. A já nevím, jak bych to charakterizoval, ale řekl bych, že on žil velmi bohatý život.
A teď ty ženy?
No, ty měl všechny. A je zvláštní, že on byl v podstatě velmi ošklivý. A já nevím, jestli to ty ženy jako přitahovala, ta jeho ošklivost, nebo v čem to byl. V každém případě byl vynikající společník a uměl vyprávět neskonalým způsobem. Takže vlastně člověk mu psychicky podlech. No. A ty ženy to hodně zajímalo, tedy musím říct.
Takže to byly ženy a dovol ještě poslední otázku. Čím tebe osobně ES přitahoval?
Já jsem měl rád jeho ironii, jeho humor a to, že si uměl dělat srandu sám ze sebe.
Jiří, ale je tu i odvrácená tvář jinak extrovertního a burácejícího ES. Miloš Hinšt ve své knižce Brněnské divadelní bojování publikoval i útržky dopisů od Evžena Sokolovského. Například tento je datován 17. ledna 1966.
Jsem slabá natura a nutně tě potřebuji.
A další, který ES připisuje, má datum 2. dubna 1967.
Propadl jsem takovému pesimismu a nevíře ve vše, co dělám, že je to až hanba na člověka dospělého a životem tolik zkoušeného.
Odložme knihu Miloše Hinšta a zeptám se tě, znal jsi ho taky i takového?
Myslím, že ne. Já jsem vždycky cítil, že má citlivou duši, ale v mé společnosti to nějak nedával najevo. Ne.
Najdete to v každém starém anále, že jsou city dobré pouze pro malé. Velcí vždycky udávají kordytun, jak ukáže příběh města Gordion. V tom městě Gordion nosili dívky v uzlech vlasy
a chlapci hlavy plné krásy. Básníci psali verše na ni, dvě ruce byly čtverodlaní, bučeli dráty telefonů, člověk měl ústa milionů, krok lidí vázal celou zemi, každý byl v něčem zapletený, osudem láskou navždycky, osudem láskou navždycky, až povstal uzel gordický, uzel gordický. Jak tak pletli každý svoje uzlíky, přišel na ně Alexandr Veliký. Ujal se té popletené pakáže, jeho meč prý každý uzel rozváže. Tam v městě Gordion zavládl smysl pro pořádek, básníkům někdo srovnal řádek. Zakázal nosit dlouhé kštice, chlapcům dal hlavy pod přilbice. Měl tajné uši v telefonu, znal předem vůli milionů, dal dělat ostny ke všem drátům. Táty bral synům, syny tátům, rozsekal uzel gordický, aby měl provaz na smyčky.
Televize.
A opět do našeho pátrání přispívá jeho přítel Ludvík Kundera. V půli 60. let jsme ho už málem pochovali. Po autohavárii, při níž zahynul Miloš Rejnuš, Evžen zázrakem vyvázl, pozbyl jen svého hákovitého nosu. Stačil ještě nastudovat nezapomenutelné pašije a přitáhla ho Praha. A v Praze posléze televize. Zcela propadl víceméně organizátorské práci na mamutích seriálech. Co točíš? Ptával jsem se. Vždycky zavrčel, ale zas nějakou sračku. Vysvětlení, proč tak činí, bylo nesrozumitelně složité. V nejtěžších stagnačních letech mi svým jménem kryl dvě a natočil tři televizní hry. I tu poslední, Gellnerovské radosti života, kolem nichž pak vypukl skandál až nad vrata.
Jiří, a ještě co si příznačného. Před natáčením jednoho z těch mamutích seriálů, jak píše Ludvík Kundera, a teď ES budu citovat, celý ročník herectví na Damu přede mnou klečel, aby byl do té slátaniny obsazen. Za odměnu totiž nemuseli na vojnu. A titíž, dodávám já, si pak po letech stěžovali, že jim zničil kariéru. Už jsem tu profesora Sokolovského jednou citoval, herci na režiséra volají, v jednu chvíli Hosana a v zápětí ukřižují ho. Kritikům své televizní práce prý říkával, nevšimli jste si, že nejsem disident, ale režisér. Láďo, no. Náš ES v roli režiséra normalizačních seriálů. Proč?
Proč? No. Já si myslím, že vzal ten první seriál s Jardou Satoranským.
Hamr.
Jo. No a pak se mu začali dávat i další scénáře, a protože už nebyl nikde v divadle, myslím, že už nebyl ani u E.F. Buriana, což taky nebylo povedený angažmá, tak jako začal brát ty seriály a samozřejmě to množství devalvuje tu kvalitu. Že? Když si pak na to zřejmě, nechci říct zvykl, ale podle mého soudu už mu to bylo jedno.
Jak si vysvětlujete, že tento bytostný divadelník se stal režisérem právě těch normalizačních seriálů?
Podle mě, protože on, který miloval divadlo, by byl těžko, ne, že by to neuměl, ale nechtěl dělat kompromisní divadlo. Takové, které by bylo trošku po jeho a trošku v duchu té nové doktriny. Ta byla obludná. To divadlo bylo pod tuhým dozorem, zatímco paradoxně ta televize, ona byla také pod tuhým dozorem, ale Evžen Sokolovský režíroval převážně schválené texty, které prošly všemi potřebnými grémii a byly zváženy, jakože projdou.
Myslíte, že ze své televizní éry měl nějaké šrámy na duši?
On prostě jakoby plul v jiném poschodí, nikoli na hladině, ale někde nad tou hladinou, takže to, co se odehrálo na té hladině, to se ho jakoby netýkalo. On odzbrojoval tím, že s naprostou samozřejmostí začal dělat prorežimní inscenace nebo režírovat prorežimní, ale surově prorežimní texty v televizi. On, který mě vždycky říkal, já tu realistickou dramaturgii neumím, jestli něco takového napíšete, to musíte za Krejčou, s ním za mnou nechoďte. A najednou jsem viděl, vždyť přece všechny ty kousky, Okres na severu a tak dál, to všechno bylo přísně realistické. To taky v televizi dost dobře nejde dělat stylizované divadlo. Bylo to přísně realistické a ten realismus, ten tam teda až zapáchal, že jo, takovým tím neipsenovským, nejbrž velmi přízemním způsobem. Já jsem přesvědčený, že to opět komentoval tak jako ono. No ano, no, já nedělám umění, dělám peníze, dělám prachy.
A jaký vzkaz by mu poslali do divadelního nebe? Milan Uhde, Hana Burešová, Petr Lepša, Ladislav Županič.
Já vycházím z toho, že je pomyslné to nebe. Jestli je to skutečné nebe, tedy to pomyslné, že tam je taky divadlo. A já jsem přesvědčen, že Evžen Sokolovský určitě od takového divadla nemá daleko, protože si myslím, že se tam hrají převážně komedie. Takže můj vzkaz zní, milý pane Sokolovský, my jsme nikdy na tykání nepřešli. Milý pane Sokolovský, zromte vás.
Pane profesore, i když jsme spolu nemluvili nějakou dobu moc hezky, nebo byl náš vztah trochu chladný, teď bych dost ráda někdy s vámi promluvila a moc by mě bavilo, kdybyste třeba k dnešním divadelním i politickým poměrům řekl nějaký svůj ostrý vtip. A chci vám vyřídit takhle přes to rádio. Jsem moc ráda, že jste byl mým pedagogem.
Tak můj vzkaz by byl, pane Sokolovský, moc jsme si vás nevážili, ale byla s váma fakt zábava. Tak to byl ten přínos, který si člověk vlastně jaksi ponechá.
Můj milý pane profesore, později Evžene, jsme si mohli tykat, chybíš mi, chybí mi tvoje moudré rady a moudré postřehy a tvůj nadhled. To mi chybí.
A tvůj vzkaz, Jiří, Evženu Sokolovskému do onoho pomyslného divadelního nebe?
Teď si mě trošku dostal. No, snad, že na něj rád vzpomínám.
Evženie Dufková z Národního divadla Brno ještě jednou o Evženu Sokolovském. Jeho profesionalita a erudice mu dovolovali připravit cokoliv. Drama, renesanční i současné, operetu, televizní hry. Po krátkém působení v Pražském národním divadle byl ještě krátce šéfem divadla E.F. Buriana, odkud musel odejít a nabídla se práce v televizi. Vzal to. Diskutované seriály nevysvětluje a nepopírá nic, hlásí se ke všemu, co vytvořil. Je v první řadě českých režisérů, těch velkých, kteří dokázali ctít minulost a proniknout současnost. Kritiky nečítal. Z Divadelní akademie muzických umění se rozloučil v roce 1990. Tenkrát, když se rozhodoval, zda v Brně přece jen staronově nezačít ve Večerním Brnu a krátce to zkusil, odmítal hrát samizdatové texty Václava Havla, Milana Uhdeho, Pavla Kohouta, označiv je za historické, vztahující se k minulosti. Špičkoví autoři nic nepíší a to, co napsali dříve, hrát nechci, říkal. Nejsou to hry špatné, ale ze starého kufru.
vy, kdož se vynoříte ze záplavy, v níž my jsme utonuli, vzpomeňte, až budete mluvit o našich slabostech, také na temný čas, jemuž jste unikli. Bertolt Brecht, Budoucím.
Často a rád citoval režiséra, kterého obdivoval, Alfreda Radoka. Dívejte se pozorně v této všeobecné čekárně smrti.
Evžen Sokolovský se narodil 8. srpna 1925 v Příbrami. Zemřel 14. června 1998 v Praze.
V tom městě Gordion zas nosí dívky v uzlech vlasy a chlapci hlavy plné krásy. Básníci píší verše na ně, ruce jsou nejmíně čtverodlaní. Učí tam dráty telefonů, člověk má ústa milionů. Krok lidí váže celou zemi, každý je v něčem zapletený. Na těžký uzel gordický, na těžký uzel gordický, osudem láskou navždycky. Láskou navždycky.
Učinkovali Jiří Štěpnička, Václav Lautner, Milan Uhde, Ladislav Županič, Hana Burešová, Petr Lepša. Spolupracovali Jiří Flosman, Roman Koliner, Lukáš Hurník, Klára Iliášová. Český rozhlas 2018.